En þú varst að segja mér þannig að þessari gömlu konu sem átti, sem var að segja ykkur sögur, henni Þuríði.
Já, ömmu minni.
Var það annað en hún Þuríður?
Já, já.
En svo var annar gömul kona sem var að segja ykkur sögur með hún var að gera flatbrauður, hlóðir.
Já, hún hétt líka Þuríður.
Hún hétt hún líka
Þuríður. Já, það hétt báða. Amma mín var Þuríður, hétt Þuríður og hún bjó á Brekku allan sinn manndómsaldur og var þar tvígift kona. Fyrir maðurinn hennar hétt Guðmundur, það er móðurafi minn. En seinni maðurinn hennar hétt Símon. Svo fór hún til, fluttist hún norður í Strandasýslu til svona sinn Samuels og þar dó hún. Þessi amma mín og hún þegar ég var
Jóhanna Jóhannsdóttir
6 ára þá þegar ég var 6 ára þá tók hún mig sumartíma af því mamma var annað að vinna eða þau var ekki heima og þá tók hún mig og hafði mig hjá sér og þá fór ég ekki aftur frá henni fyrir heldur en sko ég var þetta á og þetta sumar næsta vetur og næsta sumar og eftir, það var ég hjá henni og því tímabili kynntist ég henni sem ömmu
Já. Og hvernig sögur ég umvort að tala með hún hefði sagt ykkur alla blómsturkörfinu en sagði hún ykkur ekki huldufólksögu líka
Jú, og sagði okkur það nú margar það verð ég nú að segja að þær mann ég nú ekki nú að við ekki þær, ekki til að segja þær
hvað voru þær helst svona þá segðum bara eitthvað stuttu máli var það eitthvað sem hefur komið fyrir að miðina sjálfa eða eitthvað annað fólk
já dálítið gæti ég nú sagt það ekki þori ég nú að segja það ég held að þá að aðal þátturinn í sér sér réttur hún sagði að einu sinni hefði hún haft það fyrir sig að hún borði verfið skál í búrunni sínu og sem hún hefði ekki átt og hún hefði látið í þessa skál mjólk nóttin eftir dreymir hann að það að kemur til hennar kona og þakkar henni fyrir mjólkin og segir hún að bjargað barninu sínu þetta gerði hún í heilan mánuð svo hvarf skálin og þá lét hún morgunin þar á eftir þá sagði hún að hefði legið þar á borðinu pínulítið skrýni og silki klútur dökkur með röndum hann sá ég hjá henni hún sýndi mér hann og hún segist alltaf hafa tekið það þetta hefði verið gjald frá þessari huldukonu fyrir þetta og hún var mikið ánægð með það og þennan klút hafði hún alltaf í peysurnu sína þegar hún fór í kirkju. Það man ég eftir. Þetta er nú sem að hún sagði okkur sjálfa sig. En hún sagði mér nú annað sem ég vil nú ekki segja vegna þess að ég hef aldrei fullorðin geta skilið það Já.
Þetta kemur nú hvergi á prent eða nýnstað og getur nú sagt mér þetta bara
Já, þú hefur það nú á prenti ef ég segi þér það
Nei, það er ekki
það sama á segulbandi
það er ekki það sama, Já. Þetta fer enginn að heyra
og hún hélt í fram að maðurinn sem hefði hjálpað einhver tíman huldukonu með að fæða barn en hún sagði að það hefði verið nákvæmlega sama hvað hann hefði gert það hefði allt í höndum hans lánast og hún þakkar því það sérstaklega þá voru þú nýgift hjón þegar þetta skeði hún sagði mér þetta en ég gat aldrei get aldrei og hef ekki enn geta skilið þetta
Það er nákvæmlega með hvaða atburðum þetta hefði orðið.
Jú, það já, sagði hún mér. Já. Hún sagði mér eftir fyrir á aðfangadagskvöld. Það hefði hann farið út eins og hefði verið síður að bjóða hátíðina velkomna. Þá kom hann bara ekki nattur og kom ekki fyrir seint kvöldið. Og þá sagði hún að hún hefði aldrei fengið hann til að segja sér þetta. Hann sagði henni þetta aldrei. Fyrir heldur hann að hann lá banalegurna. Þá sagði hann henni þetta. Og hún vissi það ekki fyrr. En hún varð verfið og oftar að hann hvarf á aðfangadagskvöld eða fór í burt af aðfangadagskvöld. Svo getur nú verið að þarna sé atvik inn á milli sem hún hafi sagt mér sem að eru þó horfin frá mér en mér þótti sérstaklega gaman að þessu. Og ég hefði mikla ánægja að hlusta á þetta sem krakki en sem fullorðin hef ég aldrei getað áttað mig á því að annarkvist hefði þá orðið að vera að hann það hefði tekið lofað á honum að segja þetta ekki eða hann hefur verið svona sérstæður að hann skildi ekki segja henni þetta fyrr það það sem ég get aldrei skilið ja. Af því þetta var gott hjónaband mhm Ég hef oft brotið heilan það hvað ég fyndi þarna inn á milli. En hún sagði okkur ýmsa sögur, hún sagði til dæmis að hún vissi það upp á hár að álfar væri til. Því hún sagði sjálf að séð þá. En þarna er ekki mitt. Við lengra að segja en hún var ekkert farin að ganga verða svona neitt skrítin eða neitt slíkt og þvílíkt þegar hún sagði okkur þetta þá var hún alveg fullu eðli og það gat ekki verið að hún væri farin að ganga inn um barndómi Álfa sagðist hún vita sko alls þessa sem kallar voru búálmar Álfar, hún sagðist við að þeir væru allstaðar í kringum mann, daglega dags. Ég held að þetta hafi nú verið þessi gamla trú á þessu. En þó hef ég ekkert vald til að segja að þetta hefði verið ósatt. Neitt af þessu, langt frá því.